Ne güzel, ne güzel.
Diye hoşbaxt olun. Var
böyük mı? Memnuniyetle dinlemeye hazırız ve dinlemek de bize düşer. Buyurun.
Bizim dağlara dağlara
ya Rəb gedib çatacaq mı səsin dağlara dağlara
bəh, bəh, bəh, bəh, bəh.
Dəli köylüm qəhərlənə Yolum düşdü şəhərlərə Üzüm dağlara dağlara
Üzüm dağlara dağlara
Çok sağ olun ustad. Bak bu alkışlar sizindi. Siz bundan da böyüğüne layıksınız.
Sağ olun, teşekkür,
teşekkür ederim. Ümid ki, hörmətli dinləyicilərimiz bax vaxt edib bu verilişimizi dinləsinlər. Ustad, teşekkür ederim geldiğinizə görə. Çok sağ ol. Qardaş, Mərənd mahalından danışdınız. Buyurdunuz Yuralıyam.
Bəli, bəli.
Biz bugün Mərənd boğazın, Mərənd abu havasını da eşitdik. Çok teşekkür ederim ustad.
Bilmək lazım.
Bu qızıldan qiymətli sözlərinizə görə minnətdaram və o məqamda gözəl vurgula. Aşıq sənəti ilə bərabər elmini, fəhmini, idrakını gücləndirməli və inkişaf etməlidir. Aşıq Səfər birinci dəfə gəldiyi üçün ona bir sualım var ustad. O da budur ki, bu sənət o qədər böyükdür, o qədər dəryadır, okeandır, yəni bunun heç məhdudiyyəti yoxdur. Amma müəyyən insanların öz arzusu var, ürəyində də müəyyən həddlər, məqamlar və limitlər var. Bu sənət sizi indiyə kimi qani edibmi? O kama çatıbsınız hələ, yoxsa çox yollar var? Qısaca xahiş edirəm, fikrinizi danışın.
Yox, bunun demək olar ki, kama çatmağının çox yolları var, doğru, çox işlər var ki, gedəsən qabağa. Yox, biz o həddə çatanmamış.
Doğrudur, çox sağ ol. Əlbəttə, təvazukarlıq eləyirsiniz, amma bilirəm, bir müqəyyən həddlər də olur da. Ustad, aşıqsız təşəkkür edirəm hər halda. Ustad, hər ikinizə də minnətdaram. Bugün yenə də vaxt ayırdınız, verilişimizə gəldiniz. Xüsusi təşəkkürlərim sizədir və hörmətli dinləyicilərimizə vaxt ayırdılar. Doğrudan da verilişimizi dinlədilər. Ustad Çingiz Biryanı
sağ
və Ustad Aşıq Səfər Məhəmmədirad. Hörmətli dinləyicilər, bizdən bu qədər. Ümid ki, verilişimizi bəyənmiş olasınız. İnşallah yenə də növbəti verilişlərimizdə qulluğunuz olacaq. Amma vaxtımızın çatmadığı üçün, başqa bir mahnı ustadlardan ala bilmədiyimiz üçün Ustad Çingiz Biryadan bir beyt şeirlə sizinlə vidalaşırıq.
Əziyəm qalasız bəyatıdır, əziyəm qalasız şəhər olmaz qalasız. Hər yerin qalası var da,
doğrudur.
Təbrizin minşanəsi var.
Doğrudur.
Əziyəm qalasız şəhər olmaz qalasız. Biz ayrı yeri getmirik, təbiətə gedirik. Elə bilərsiz qayıtmayacaq, inşallah gələn həftəsi bu deyil. Biz ki gedərik diyor dağlara. Siz Allahın amanında qalasız, salamat edin.
Allahın amanında var. Qalın, hörmətli dinləyicilər, sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Danışır
İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosunu eşidirsiniz.
Salam olsun şövkətizə, elizə.
Hər məktəb əgər insaniyyətə bu cür mətləb var, gətsin qabağa, çox ehtiyacımız var.
Təbriz.
Təbriz.
Təbriz.
Minsk qrupu çərçivəsində aparılan müzakirələr birinci prinsipi separatçı qüvvələrin xeyrinə imtiyaz qazanmaqdır.
Təbriz Radiosu.
İran İslam Cümhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyəcəksiniz.
Ailə.
Gözəl Allahın adı ilə bu gündə ailə verilişini başlayır siz, əziz dostlarımıza. Salam verir, saygılarımızı çatdırır, hamınıza can sağlığı arzulayır və verilişimizi dinləməyə dəvət edirik. Buyurun. Bugünkü verilişimizdə uşaq tərbiyəsi etmək haqda söhbət edəcəyik, əlbəttə ki, bizi müşahiyyətini sözü və şərt ilə. Bizə zəng açın, fikir bildirin. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421-dir. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-2163-dir. Ailə verilişini prodüser Nərgiz xanım Qomaş Hacı, səs mühəndisi cənab Həsən Sadəqi, aparıcı Mərubab Gəhmanzadə hazırlayıb və xidmətinizə çatdırırıq. Hürmətli ekspertimiz, universitet müəllimi Hocatülislam Vəl-Müslimin Hacıqa Əhmədi Zakiri. Verilişimizin eksperti unvanında dəyərli məlumatlarını bizə çatdıracaq. Uşaqlara hekayə izahının, uşağın həyatı və gələcəyinə təsiri o qədər sübut edilmişdir ki, bugün mütəxəssislər agresiv və inadkar uşaqlarla mübarizə aparmaq üçün hekayə metodlarını tövsiyə edirlər. Bir hekayə danışa bilməməyiniz, xüsusilə də uşağınızın hər axşam sizdən yeni bir hekayə istədiyi zaman çox məyus ola bilərlər. Uşaqların ağlı daim yeni şeylər axtarır və asanlıqla bir mövzudan digərinə keçə bilər. Salam Hacıqa, çox xoş gəlibsiniz. Yeri var bir daha sizə sonsuz təşəkkürlərimizi və minnətdarlıqlarımızı bildirək. Verilişimizə qatılıb və hər zamanki kimi dəyər qatdığınız üçün verilişimizə.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən də salam ərz edirəm sizin xidmətinizə və hörmətli dinləyicilərimizin xidmətinə. Allaha şükür edirəm burada hazır olmağıma və inşallah bugün xidmət izləyəm.
İnşallah qulluğunuzdayıq. Biz sizin hər zaman Hacıqa haqqınız həqiqətən ödənməlidir. Hacıqa, verilişin də elə əvvəlində bir qısa izahatla mövzu artıq bəlli olubdur. Uşaqlara hekayə yaxud qissə anlatmağın əhəmiyyəti, dəyərləri artıq bir neçə verilişdir ki, bu mövzu barədə söhbət edirik və başardığımız qədər detallarını əziz dinləyicilərimizə çatdırmışıq ötənki verilişimizə. Bu qissə demağın, hekayə anlatmağın o gərəklilikləri də belə deyək, lazım olan o prinsipləri və xüsusiyyətləri. Onda nə idi? Beşini dedik, qaldı beşi. Lütfən o beşinə də əgər zəhmət olmasa, qısa bir baxış salaq, sonra keçək bu yeni geri qalan beşinə.
Bəli, ərz edin xidmətinizə o nokat iki kərək rəayət edəyəkdik. Birincisi, buydu ki, hekayəni anladanda quru ləhninə və bu iki ilə sadəcə fəqət hekayəni oxuyaq bir cür olmayacaq, uşaq olaq və o ədat var ilə dərbaqı body language ilə bağ həm həmrah olaq.
Bədən hərəkət, əl-qol hərəkəti ilə düz.
Hekayənin müxtəlif yerlərində dərbaqı bunu uşaq hiss edə bizim hərəkatımızdan və ləhnimizdən.
Hacıqa, bunu biz xülasa desək, yəni görüntülü şəkildə deyirik də bunu.
Bəli,
biz.
Bəli, bəli.
Bəli.
İkinci məsələ buydu ki, hekayənin mozusu uşağın sinni ilə uyğun ola və bunun da gərəyi budur ki, ata-ana çox hekayə başarada. Yəni, biz hesablayaq bu istəyə 2 il fəqət buna hekayə tərifliyə, hər il 365 gündür. Hələ neçə günün çıxsaq, 700 dənə gərək ata-ana hekayə başara 2 il uşağa hekayə deməli. Yəni, hər gün bir dənə hekayə, yeni bir hekayə ilə, taza bir hekayə ilə uşağı Dər vaqə taza sözləri örgü edə bilir.
Düzdür, çətindir, amma uşaq saxlamaq, uşaq böyütmək də ağır bir məsuliyyətdir.
Bəli, özür deyil.
Məsuliyyət boynumuz almalı.
Çox da vəxt tutan bir zət deyil. Yəni, ata-ana belə fikir eləyələr ki, şayət mən istəyəm, məsələn, edə hikayə tərifləyəm də ayrı işləməcək bura baxam. Yox, hikayə lazım deyil ki, biz indi elə hərzadı hifsiliyox. Ərz elədik ki,
indi, məsələn, lazım deyildi.
Kitabdan da oxuya bilər. Ya indi bəzi əslən mobil üçün proqramlar vardı ki, onlarda hekayələr yazılıbdı, hətta hekayələri anladıblar, orada tərifləyiblər, oradan eləyə bilər. Ata-ana qulaq asa və uşağa tərifləyə.
Deyə bilir ki, teknoloji bugünkü bir çox problemi həll eləyibdir.
Çox da haqqı indi. Üçüncü məsələ buydu ki, hekayənin sonu gərək xoş və yaxşı qurtara. Dördüncü bu ki, hikayə xasiyyətsiz olmaya bir zadı uşağa örgədə və eləyə bilə onu öz vaqeyi həyatında
yaşaya bilə yaşaya, da onları. Yəni, bir məqsəd güdə hikayə ilə biləsinə anlamsız bəli, bir şey olmuyor.
Bir zadı olmayan şahirdə uşaq qardaş, nə oldu bunun?
Ki, nə olsun?
İndi bir karton vardı, şayet elə uşaqlıqda hamımız baxmışıq, tam o ceri bu.
Bəli, bir məqsəd gitmir, o qaçırı qovalıyır.
Bunlar elə bir-birlərin fərq qovalırlar əvvəldən axırı. Adam bilmir ki, bunların indi hancısı, məsələn, obisini eləyə bilsə qalib olsun, biri məqlub olsa adam sevinəcək.
Bəli.
Yəni, bəzi adam elə birdən görsən, məsələn, siçan qalib olanda sevinir, pişik qalib olanda da sevinir. Yəni, burada heç bir məqsəd yoxdur.
Bəli,
belə bir hekayətlər xasiyyətsizdir və
anlatmağa zərəri
çoxdur o uşağa ta faydası. Beşinci də bu ki, ərz elədik, hər nə mənə biz yaxcı iş ya pis iş hikayədə unvanı gəlirik, bunun əsəri də görüşə və hikayədə məlum olar, bunun nə oldu, yalan danışdı ya nə gəldi başına,
bəli,
düz danışdı nə dərbaqı aqibət oldu, bunların əsəri görüşə.
Aha, yəni, hacıqa, o figurlara, məsələn, hekayənin o şəxsiyyətlərinə, birinci karakterlərinə gördüyü fəaliyyətlər əsasında cəza və mükafatlar verilə,
verilə bunu uşaqda bilə. Özü də elə bu maddi həyatda.
Bəli.
Yəni, deyilməyək ki, bu pis iş gördü, qiyamətdə, məsələn, otda yanacaqdır. Xob. Uşaq hələ bunu hiss eləməz bir anə mənə, nə olacaq ki? Yəni?
Yaxud məsələn elə bu dünyaya da aid olsa, məsələn deyək ki, göydəki başqa planetlərdən gəldilər, bunu götürüb apardılar.
Hə,
belə bir şeylər mümkün deyil.
Uşağa bir yazı qorxular.
Görünən və hiss olunan şeyləri anlatmaq lazım.
Hər zəni xidmətlə, bu 5 dənəni pəs biz ötən verilişdə ərz eləmişdik. Qalır 5-i. 6-cı məsələ və nöqtəyi ki, cəhrə aid edək. Budur ki, uşaqlar çox soruşarlar. Hikayəni elə ataya ana başlayıbdır ki, elə desin, məsələn, bir dənə uşağın barəsində deyir, bir gün var idi, bir gün yox idi, bir dənə uşaq var idi. Xob, bu tərəfdən elə uşaq tez soruşacaq. Neçə yaşı var idi? Qız idi, oğlanı idi. Bacısı var idi, qardaşı var idi, diş çıxatmışdı. Yəni, bu mudam, məsələn, özünün o zehninə gələn mümkün deyilə, bu hikayəni başlayıbdır, 10 dəqiqə bir rübdür, bu uşaq elə fərə sual soruşur.
Bəli, uşaqların həyatı sualla doludur.
Sualla doludur. Bunu gerək ata-ana hövsələli olalar. Belə olmayaq ki, döz indi deyəcəğim, döz gəlir. Yox, bu cür olmaz.
Artıq onda uşaq istəməz. Yəni, yetər istəməz.
Hikayədən zədəv olar. Yəni, biz hikayəni gerək o uşağın ritmi ilə gedək qabağa.
Bəli, özürüz.
Bəzi vaxt mümkündür ki, hikayə, biz 10 dəqiqəlik hikayəsi ilə tərifləyək, bir saat çəkib. Amma burada cəhə hövsələdən çıxmayaq və vəxtimizi
səbirli olmaq
və uşağa ixtisas verməyimiz burada zərər eləməz.
Çünki acıqa elə ümumiyyətdə uşaq tərbiyəsində, yəni məncə öz düşüncəmi deyirəm, birinci prinsip səbirli olmaqdır.
Bəli, bəli.
Sən neçə il səbirli olmalısan? Bunu məşq eləməlisən və sonunda başarmalısın.
Özürdür, bəli. Səbr əsas ata-ananın dərbaz silahıdır. Ki, bunu görə hətmən dərbaz həyatlarında yaşayırlar. Yeddinci məsələ bu ki, müstəqim nəsihət olmaya.
Birbaşa öğüt vermək olmaya.
Olmaya. Biz bəzi vaxtlar hikayəni tərif edirik, sonra nigeranıq, fikrimizə gəlir ki, görəsən bu pəyami ki, yetirəcədir bu hikayə, bu qissə. Bu uşaq aldı mı, ya yox? Burada görsən bəzilər deyirlər ki, pəs bildux axırda nəticə alırdız da. Pəs bildux ki, yalan danışmaq pisdir, gəlir, yalan danışmayaq. Xo, bu işçi bax.
Aha.
Bu uşaq gəlir özü nəticəni alır. Və buna gəlir fürsət verir. Yəni, bir hikayə ilə biz elə bir hikayə tərifləyək, deyək ki, bu yalan danışırdı Allah eləməmiş, da bunu qoyacaq kənara. Və bir cür də, səncə 100 dənə hikayə tərifləyəsən, ta əsərin bunu da qoyaq. Pəs bu cəhəti gəlir nəzərdə alıq. Müstəqim pəyamı demək lazımdır. Əlbəttə, bu 7 yaşdan əşağıda hikayə tərifləyəndə çox dərbağı mühümdür. Ondan sonra üçün bu anlayan vəxtidir və düşünür özü müstəqim sözləri qəbul edər yanında.
Bəli.
7 yaşdan aşağı müstəqim qəbul eləməz. Mümkündür biz desək da, o da deyir ki, hikayədən düşünmüşdür, onu da unuta və qoya kənara.
Bizim də zəhmətlərimiz qoyulur.
Zəhmətimiz seçir.
Hamısı heç yedir. Bəli, acıqa izninizlə qısa fasilə alıq, sonra söhbətimizin davamını fasilədən sonra. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunda növbəti ailə verilişi efirə çıxıbdır. Uşaq tərbiyəsi barədə danışırıq, uşaqlara hekayə anlatmağın dəyəri və əhəmiyyəti qonusu ilə qulluğunuz. Siz də bizə zəng açıb bu mövzu barədə. Bütün söz, söhbət, sorğu suallarınızı bizə çatdırın, mütləq cavablayacağıq. Əlaqə yollarımız istədiyo və WhatsApp-dır. İstədiyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. Hekayə izah etmək, uşağı əyləndirməklə yanaşı onun davranışına və gələcəyinə saysız, hesabsız fayda gətirəcəkdir. Övladınıza bir hekayə kitabı oxunmağınız və ya şəxsi bir təcrübə yaratmağınız onun şəxsiyyəti inkişafına davamlı təsir göstərəcəkdir. Bəli, hacıqa, uşaqlara hekayə anlatmaq qolunda o riayət olunması gərəkən prinsiplərdən danışırdıq, 7-sini sadaladıq, qaldı geri qalan 3-ü. Buyurun, lütfən.
8000-ci nöqtəyi şərhə aid eləyək. Budur ki, hekayəyi ki, biz uşağa istəyirik tərif eləyək. 7 yaşdan əşağıda, bu şərhə qısa ola.
Bəli.
Muhtəvası da, o zədiyidə ki, istəyir, o pəyamidə ki, istəyir, yetirə bir dana ola.
Mesajda bir dana ola sadəcə.
Yəni, neçə dana mətləbi, neçə dana sözü yığıb bir hekayədə istəyək biz uşağı anladaq, heç birini dəvəqi anlamayacaqdı və
təqil olmayacaqdı.
Bəli, zehni dəvəqi bunlarda dəcil olacaqdı, bilməyəcək hangisi hangisiydi. Hətta bir mövzuda da iki cəmbəsini gərək səyirliyəkçi olmaya. Məsələn, yalan danışmaq və düz danışmaq. Bir hikayədə yalan danışmağın aqibəti, yalan danışmaq, məsələn, bir nəfər yalan danışırdı, bu aqibəti oldu. Bu həddi də hikayətin pəyamı kifayət edər. Da lazım deyil, biz gələk bu müqabilində ki, düz danışmaq deyil.
Onun ziddidə lazım deyildir, biri görə.
Bir tərəf. Zində bu işin neçə danası bir-birinin yanında da cünə olmaya, məsələn, düz danışmaqdır, ondan sonra əmanət saxlamaqdır. Bunların hamısını müsbət, məsələn, neçə daha cəmməni yığaq bir hikayədə istəyək deyək. Bu da düz deyil. Biz məsələn peyğəmbərimizin istəyir hikayələrindən tərifləyək. Bu iki peyğəmbərimiz Əmin adlanıblar.
Bəli.
Xop, buna barə çox hikayətlər və çox ittifaqlar vardır ki, peyğəmbərin həyatında düşüb. Bunları istəyir anladaq uşağa. Birin seçək və qısa şəkildə onu tərifləyək biləsinə. Çox hikayə uzun olmaya.
Bəli, çox gözəl.
9-cu məsələ və nöqtə budur ki, hikayəmizi gərək kəsməyək. Hikayə əsl işdir. Uşaqla biz danışanda əsl işimiz hikayə anlatmaqdır.
Düz.
İndi məsələn, qəza yeri vəsətdə də uşağa hikayə anladır. Ya məsələn, ayrı damla danışır. Məsələn, hikayə anladırdı. Bir nəfər valideyn sual soruşur, buna da cavab verir. Uşaq orada darıxır.
Düzdür.
Bu cəlif olmuyor. Yəni, hekayəni kəsmiyor. Bizim Peyğəmbərimiz mənbərin üstündə, məsidin nəvidə, mənbərin üstündə söhbət edirdilər. İmam Həsəli Müstəba məsidin qapısından giri içəri. Peyğəmbər sözün kəsir, cəmaatla danışır, sözün kəsir, yenir mənbərdən, gedir İmam Həsən Əleyhisselamı alır qucağına, dindirir, yola salır, sonra gedir mənbərin.
Sonra yenir mənbərin.
Yəni bu cür dərvaqı, sirin Peyğəmbərə müraciəyini görürük ki, uşağın əhəmiyyəti və dəyəri çox yuxarıdır.
Bu qədər yüksəkdir, düzdür.
Ki, mənbərin üstündən düşür gəlir uşaqdan. İndi biz uşağa hikayə anladırıq, o tərəfdə birinə danışırıq, bir yemək yiyirik, televiziyona baxırıq, mobillə oynuruq. Bunlar hamısı pis və mənfi təsir var. Şu hikayəni tərifləməsək bundan
daha yaxşıdır. Səhv davranışlardır, bəli.
Və son öncə nöqtəyi cəhrayət eləyək. Budur ki, çalışaq o qəhrəmani ki, bu hikayədə vardır, vaqeyi bir şəxsiyyət ola. Xiyalı olmaya.
Bəli.
Düzətmə olmaya. Nə qədər eləyə bilirik? Məxsusən, əgər əxlaqi bir dər vaqi, hikayə anladırıq biləsin. Şimdi məmunən mücürsünlərdir, bir nəticə əxlaqısı vardır.
Düzdür.
Burada əgər vaqiyi olsa çox əsəri var.
Bəli.
Və ənbiya, oğliya, onları ki, Allaha yaxınıdırlar. Bunların hikayələrindən səyiliyək, çox istifadə ediyək. Və nümunələr də çoxdur. Şəhid Mütəhəri, rəhmətullah aleyh, o, bir kitabı vardı, iki cilid çap olubdur. Dastan-ı Rastan. Düzgünlərin hikayələri. Mən əminəm ki, bu tərcümə də olubdur Azəri dilinə və ayət çox dillərə tərcümə.
Mütləq tərcüm olur.
Bundan gözəl hikayələrdir, qıssadır, pəyamı vardır və Şəhid Mütəhəri bunları ilə uşaqlar üçün yazıblar. Bunlardan bəhrə alaq və çoxlu hikayələr ki, rivayətlərdə, Quranın özündə ərzilədik bazıq və 270 dənə hikayə var, bunlardan bəhrə alaq. Və bu şəraitindən ki, ərzilədik də. Yəni, bunların hamısını ləhaz edək və bu hikayəni səyirək, uşağa anladaq.
Acaba çox təşəkkür edirik bugün üçün də. Həqiqətən, haqqınızı necə ödəmək bilmək olmur, acaba. Sanıram, bəli, bu mövzunu da artıq başa vurduq. İnşallah ki, sizin bu dediklərinizin hamısına, əziz dinləyicilərimiz qulaq asıb və uşaqlarının tərbiyəsində bunları prioritetlərində yerləşdirəcəklər, xüsusilə də bu hekayı anlatmaq konusunda və o buyurduğunuz kitabı da hazırlayıb və uşaqlarına bu hekayələrdən istifadə edəcəklər.
Acaba
təşəkkür edirik sizə bir daha.
Mən də sizdən müşəkkirəm və Allaha tapşırıram.
Sağ olasınız. Bəli, əziz iləcilərimiz, bugün də artıq ailə verilişinə burada biz son nöqtəni qoyuruq bugünkü verilişimizdə. Neçə veriliş bundan öncə başladığımız mövzu uşaqlara hekayə anlatmağın əhəmiyyəti və dəyəri mövzusunu artıq başa vururuq. Növbəti verilişimizdə yenə də hörmətli ekspertimiz, universitet müəllimi Hoca Təhsan Vəl-Müslimin Hacıq Əhmədi Zakir ilə birlikdə uşaqların bəzi davranış səhvləri yaxud sədəmələri barədə və onların həll yolu haqda söhbət edəcək. Sizdən də istədiyimiz budur ki, bu mövzular barədə yaxud hər hansı mövzu barədə uşaqların tərbiyəsi qolunda ailənizin problemləri qonusunda zəng açıb bizə suallarınızı çatdıra bilərsiniz, bizdən yardım ala bilərsiniz. Stadiyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. Hamınızı Allaha tapşırırıq, üzünüz günlər olsun dostlar.
Təbriz Radyosunun web saytının ünvanı az.tabriz.irib.ir. Təbriz Radyosu.
İranda saat 9, Azərbaycan Respublikasında saat 8.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İranın Cenevrədəki nümayəndəsi dedi, bir tərəfli məcbur etmə tədbirləri müasir soyqırım deməkdir. İran hərbi dəniz qüvvələrinin Xəzər dənizindəki təlimləri davam edir. General Süleymaninin qatillərindən biri ölü tapılıb. İrəvan Qarabağ separatçılarına 18 milyon məbləğində vəsait ayırdı. Bir daha salam, xoş gördüyəs və hürmətli dinləyicilər, sabahınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan Xəbərlər Bulletinin ikinci hissəsi ilə efirdəki şərhlərə başlayırıq. İranın BMT-nin Cenevrədəki ofisi və digər beynəlxalq təşkilatlar yanındakı daimi nümayəndəsi bir tərəfli məcbur etmə tədbirlərini müasir soyqırım kimi dəyərləndirib. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə səfir İsmail Bəqay Hamanə çərşənbə axşamı günü İnsan Haqları Şurasının soyqırım üzrə xüsusi məruzəçisi ilə interaktiv dialoq mövzusunda keçirilən 47-ci iclasında əlavə edib bir tərəfli məcbur etmə tədbirləri və sanksiyalar hədəf əhali üzərində dərhal və davamlı mənfi təsirlər göstərdiyinə görə müasir soyqırım kimi qəbul edilməməlidir. Bağışlayın. Hədəf əhali üzərində dərhal və davamlı mənfi təsirlər göstərdiyinə görə müasir soyqırım kimi qəbul edilməlidir. Bugün ən dəhşətli soyqırım hadisəsinin işğal olunmuş Fələstində baş verdiyinə toxunan Bəqay Hamanə deyib, bu soyqırımın qarşısını almaq üçün yeganə zəmanət olaraq işğala son qoymaqda bütün ölkələr kollektiv və birgə məsuliyyət daşıyırlar. İranın BMT-nin Cenevrədəki ofisi və digər beynəlxalq təşkilatlar yanındakı daimi nümayəndəsi Kanada məcburi assimilyasiya layihəsi çərçivəsində internet məktəblərində yerli uşaqların kütləvi məzarlarının aşkar edilməsi barədə yayılan xəbərlərə toxunaraq bu cür cinayətlərin əsrlər boyu davam edən səssizlik içərisində baş vermiş sistematik və qəddar bir soyqırımın göstəricisi olduğunu qeyd edib. Yasir və Babil pilotsuz təyyarələri, eləcə də İran İslam Cumhuriyyəti ordusunun hava hücumundan müdafiə bölmələri gəmilərin müəyyən edilməsi əməliyyatını uğurla həyata keçirib və əldə edilən məlumatları onlayn olaraq idarə etmə və komandanlıq mərkəzinə göndəriblər. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Xəzər dənizində davamlı təhlükəsizlik 1400 dəniz təlimlərinin əvvəlcədən təyin edilmiş ssenarilərinə əsasən orta mənzilli Yasir və Əbabil pualarının təliminin ümumi sahəsini izləyərək fotoları onlayn olaraq idarə etmə və komandanlıq mərkəzinə göndəriblər və müxtəlif gəmilərin müəyyən edilməsi əməliyyatını tamamilə ixtisaslaşmış bir şəkildə həyata keçiriblər. 212 tipli helikopterlər və qreyslərin dəstəyi ilə ordunun dəniz piyadaları və komandoslarının vasitəsi ilə döyüş əməliyyatları lazımi texnika və silahlardan istifadə edilərək məşq edilmiş döyüş metodlarının əsasən və dəqiq kəşfiyyat monitoringinə söykənərək habelə radar tıxanma sistemlərindən istifadə ilə həyata keçirilib. Qeyd edək ki, İran İslam Cumhuriyyəti ordusunun hərbi dəniz qüvvələrinin Xəzər dənizində Ya Hüseyn rəmzi ilə davamlı təhlükəsizlik 1400 adlı hərbi təlimləri ötən gün səhər saatlarında başlayıb təlimin mesajı sülh və dostluqdur. ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinin zabiti James Wells Qətərdə yerləşən Al-Oeyd Avia bazasında ölü tapılıb. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə zabit döyüş əməliyyatları ilə ilgili olmayan insident nəticəsində həlak olub. 55 yaşlı polkovnik James Wells, İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Dəstələri Qopsu Sepahan Qıçı Qivilərinin şəhid komandanı Qasım Süleymaniyə qarşı soy
suiqəst törədən şəxslərin siyasətində olub. Xatırladaq ki, cari ilin yanvar ayında Qüds Brigadasının hazırki komandarı İsmail Qa'anın bəyanatı yayılıb. O bəyanatda sözü gedən suiqəstdə əli olan hər kəsdən qısasın alınacağına dair söz verib. Rusiya və ABŞ-ın nüvə silahının yayılmaması və iqlim dəyişikliyi kimi sahələrdə əməkdaşlıq etmək şansı var. Bunu ABŞ prezidenti Joseph Biden deyir. Azəri politoloq Əhməd Əlili Sputnik Azərbaycana deyib. ABŞ yaxınlaşan qlobal cəbhələşmədə Rusiyanı öz yanında görmək istəmir. Politoloğun sözlərini bərabər eşidirik.
Amerika Birleşmiş Ştatlarının Rusiyanın hal-hazırdakı münasibətlərdə əsas məqamı ondan ibarətdir ki, yaxınlaşan qlobal konfrontasiyada, Vaşinqton və Pekin arasında olacaq qlobal konfrontasiyada Rusiyanı öz tərəflərində yer almağa dəvət etsinlər. Eləsinlər ki, Rusiya onların yanında dursun. Ona görə də son görüşlərin keçirilməsi, Rusiyaya qarşı olan bir sıra xoş niyyətli jestlərlə görüşün keçirilməsi özü, yəni Putin uzun müddət istədiyi məqama çağırış kimi oldu. Yəni bunlar hamısı ilə Rusiyanın münasibətlərin bir qədər daha proqnozlaşdırıla bilən və müsbət fazaya qədəm qoymasına şərait yaratmaq üçün atılan addımdır. Vaşinqtonda elə bir nam yoxdur ki, bir görüşlə, iki görüşlə və yaxud bir neçə görüşlə Rusiya olan məsələləri həll edə biləcəklər. Amma Rusiya ilə olan məsələlərin həlli istiqamətində silsilə görüşlərin olması və bu istiqamətdə müəyyən bir prosesin başladılması əlbəttə ki, Vaşinqtonda bunu qəbul edirlər və bu istiqamətdə də fəaliyyət göstərirlər. Və elə Bidenin verdiyi təklifdə bax bu kontekstdə dəyərləndirmək lazımdır ki, indiki şəraitdə son görüşdən sonra Rusiya ilə aydındır ki, Rusiyanı tam olaraq özünə tərəf çəkə bilməsə də, hələ də müəyyən o əməkdaşlıq üçün müəyyən bir infrastruktur yaradılması uğrunda işləyir ki, o əməkdaşlıq ilə tədricən Rusiya və ABŞ münasibətlərinin yaxşılaşmasına gətirib çatmalıdır. Və bu istiqamətdə də nüvə silahlarının yayılmasının qarşısının alınması və iqlim dəyişikliklərlə bağlı olan məsələ xüsusi əhəmiyyətli məsələdir. Məsələ burasındadır ki, nüvə silahının yayılmaması deyilərkən orada elə İranla da münasibətlər nəzərdə tutulur. Rusiyanın bir çox ərazilərdə tikdiyi nüvə elektrik stansiyaları ilə də bağlı məqamlar nəzərdə tutulur. Yəni Rusiyada müəyyən bir o texnoloji axın ola bilər ki, bu silahla bağlı ABŞ istəyir ki, bu olmasın. Və əlbəttə ki, iqlim dəyişikliyi ilə bağlı olan məsələ bu ABŞ-ın öz daxili gündəliyinə aid olan bir məqamdır. Məsələ burasındadır ki, iqlim dəyişikliyi Biden administrasiyasına, Trump administrasiyasına kəskin fərqləndirən məqamlardan biridir.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Ermənistan Qarabağ separatçılarının dəstəklənməsinə 18 milyon dollar vəsait ayıracaq. Axar.az xəbər verir. Bu məlumatı Ermənistan mətbuatı yayıb. Vəsait kommunal və ümumi xərclərin maliyyələşdirilməsinə sərf olunacaq. NATO Qara Dənizdə öz varlığını qoruyur və regionda partnyorlarla əməkdaşlığını gücləndirəcək. Axar.az xəbər verir. Bunu Tbilisdə səfərdə olan NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi James Apatoray deyib. Navigasiya azadlığı və Krimin Rusiyanın deyil, Ukraynanın olması faktında NATO qəti mövqeyə sahibdir. İnstitut zamanı NATO müttəfiqləri prinsipləri qorumaqda qətiyyət nümayiş etdirdilər. Rusiya tərəfi anlamalıdır ki, NATO müttəfiqləri bu məsələdə geri çəkilmir. Qeyd edək ki, bundan öncə Britaniyanın Defender gəmisi Krim yaxınlığında Rusiyanın atəşinə məruz qalmışdı. Rusiya bunu gəminin onun dövlət sərhəddini pozması ilə əlaqələndirmişdir. Çin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Wang Wenbin Pekində keçirdiyi mətbuat konfransında ABŞ-ın beynəlxalq nizamı pozan ən böyük faktor olduğunu söyləyib. Sinxivanın verdiyi məlumatı görə Çinin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Wang Wenbin mətbuata verdiyi açıqlamasında bunları deyib. Dünya barışığının tərəfdarı olan Çin qlobal inkişafın qabaqcılı və beynəlxalq nizamın müdafiəçisi olub. Çinin inkişafı dünya sülhməramlı qivilərinə güc qatacaq. O deyib, beynəlxalq nizam ABŞ-ın hakim olduğu hegemon nizam olmamalı və beynəlxalq hüquq ABŞ ya da Amerikanın rəhbərliyi etdiyi ölkələrin kiçik qrupu tərəfindən yaradılmamalıdır. ABŞ və Çin arasındakı gərginlik 1979-cu ildə iki ölkə arasındakı münasibətlərin normallaşmasından bu yana ən yüksək həddə çatıb. ABŞ-ın sabiq militarist müdafiə naziri Donald Rumsfeld'in ailəsi cümə axşamı günü səhər saatlarında yaydığı bir bəyanatda onun 88 yaşında öldüyünü bildirib. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə Amerikanın keçmiş hükumətlərində Əfqanistan və İraqa qarşı təcavüzkar hücum və savaşların başlanması zamanı Pentagonun sükkanı Rumsfeld'in əlində idi. Reuters informasiya agentliyi bu militarist nazirin barəsindəki şərhində yazır, o Əfqanistan və İraq savaşlarının əsas memarı və güclü bir müdafiə naziri idi.
Hava haqqında məlumatı dinləyirsiniz. 2 iyul 2021-ci il tarixində Tehranda hava qismən buludluq olacaq. Temperatur 27-37 dərəcə. Təbrizdə hava qismən buludlu olub. Ara sıra ildırım şaxacaq. Temperatur 23-33 dərəcə. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava günəşli olub. Şiddətli külək əsəcək. Temperatur 25-39 dərəcə. Qumda hava qismən buludlu olacaq. Temperatur 26-41 dərəcə. Ərdəbildə hava yarım buludlu olub. Temperatur 14-24 dərəcə, Culfada hava qismən buludlu olub və Astarada isə hava qismən buludlu olub. Culfada temperatur 24-38 və Astarada 22-31 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə iyulun 2-sində Bakıda Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuzluğu keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 22-25, gündüz 31-36, Bakıda gecə 23-25 dərəcə, gündüz 34-36 dərəcə isti olacaq. İyulun 2-sində Azərbaycan Respublikası rayonlarında havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 34-39, dağlarda gecə 14-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq.
Bax belə, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Xəbərlər Bulletininin ikinci hissəsi ilə tanış oldunuz, diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Bir daha təkrar xatırladıram, bugün paytaxt Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 12:38 dəqiqədə, günorta saat 20:31 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Bizi müşahidə etdiyinizə görə hamınıza minnətdarıq, çox sağ olun.
Hörmətli dinləyicilərimiz, sıradakı qısa söhbətimizdə tarixdən bir səhifə çevirib və bugün hadisələrinə baxacağıq. Bizimlə yol bir olacağınızı ümid edirik. Bugün cümə 1400-cü Hicri Şəmsi il Tirayının 11-i. 1442-ci Hicri Qəmərli il Zilqədə ayının 21-i və 2021-ci miladi ilə iyul ayının 2-sidir. 455 il bundan əvvəl belə bir gündə. 1566-cı miladi ilə iyul ayının 2-sində Fransanın məşhur falçısı Nostradamus'a şöhrətlənən Michel Onostradam həyatını itirdi. O, 1503-cü miladi ilə dünyaya gəlib və elə ilk başdan riyaziyyat və astrologiyaya maraqlı idi və buna inanırdı ki, ulduzların hərəkəti ilə gələcək hadisələri proqnoz etmək olar. o ilk başda tibb təhsilinə başladı, ancaq tədricən astrologiyaya doğru çəkildi. Nostradamusun birinci astrologiya təqvimi 1550-ci ildə yayıldı və 5 il sonra o bəzi hadisələri öncədən xəbər vermək üçün rubai şeirləri kolleksiyasını buraxdı. Ümumiyyətdə Nostradamus iddia edir ki, şeirləri xüsusilə hadisələrin proqnozu kitabında dünyanın mühüm hadisələrini proqnoz edibdir. Əlbəttə, onun ön biliciklərinin heç biri hadisədən öncə irəli sürülməyib və hər zaman hadisələrdən sonra onlara söykənilibdir. Nostradamusun önəmli tale biliciliklərindən Fransa inqilabının baş verməsi, Napoleonun və Hitlerin ortaya çıxmasıdır. ...178 il bundan əvvəl belə bir gündə 1264-cü hicri qəmərli il, Zilqədə ayının 21-də Nasreddin Şah Qacarın kifayətli kansleri Əmir Kəbirin sədrliyi başlandı. Məhməd Şah Qacarın vəfatından sonra 16 yaşlı olan Nasreddin Mirza krallığa çatdı. O, Təbrizdə taxta oturduqdan sonra Mirza Təqixan Əmir Nizamı süslənmiş bir ordu ilə Tehrana göndərib, özü isə Zilqədənin 21-də Tehrana çatdı. Nasreddin Mirza Tehrana girdikdən öncə Əmir Nizamı böyük Ətabək ləqəbləndirdi və onu özünün kanslerliyinə çatdırdı. Daha sonralar kansler Nasreddin Şah Sultan Qacar vasitəsilə Əmir Kəbrə ləqəbləndi və 3 il sonra isə Bədxahları və İngiltərəyə aid bədxahlarının intriqası ilə Nasreddin Şah vasitəsilə onun qətl hökmü imzalandı. ...39 il bundan əvvəl belə bir gündə 1361-ci Hicri Şəmsi il tirayının 11-də İranın mərkəzində yerləşən Yəzd şəhərinin imam cüməsi və böyük alim və mübarizi Ayətullah Məhəmməd Səddüqi terrorçu münafiqlər qruplaşması amilləri vasitəsilə şəhadətə çatıb və İran İslam İnqilabı tarixində 3-cü Mehrab şəhədi ünvanında qalarq oldu. O, din elmləri təhsilini qumun elmiyyə hövzəsində başa vurub və Ayətullah Burucerdi və Ayətullah Xansari kimi yüksək rütbəli ustadların huzurundan çoxlu faydalandı. Ayətullah Səddüqi, İranın müsəlman xalqının şah rejiminə qarşı mübarizələrinin başlanışından hər zaman inqilab səhnində hazır idi və İmam Xümeyni rəhmətullah təala aləyhin yaxın adamlarından sayılırdı. Ayətullah Səddüqi İslam İnqilabı zəfərindən sonra Xibrələr Məclisi üzvlüyünə seçildi və İran İslam Cumhuriyyətinin konstitusiyasını yazmaq üzrə dəyərli rol ifa etdi. Ayətullah Səddüqi İmam Xümeyni rəhmətullah təala aləyhin nümayəndəsi və Yəzd şəhərinin imam cüməsi idi və bu məntəqə məhrumları və müstəzəflərinə çoxlu xidmətlər etdi. Buna görə də xalq arasında yüksək hörmət və sevimliliyə sahib idi. O, belə bir gündə İslam düşmənləri vasitəsilə şəhadətə çatdı.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq bu saatda birinci qiblə verilişini diqqətinizə çatdıracaqıq.
Birinci قبلة
ای زادگاه و خانه پیغمبران ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان ای قدس ای زادگاه و خانه پیغمبران ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان ای خود.
Güzellikleri yaradan Mehriban Tanrımızın güzel adıyla başlayır hamlarınızı. Salamlayırıq aziz dinləyicilərimiz. Xoş gördüyü hamlarınızı. Bizimlə inşallah əlaqə saxlayacaqsınız. Bilirsiniz ki, verilişimizdə Qudslə bağlı və Fələstinlə bağlı sizinlə söhbət edirik. Tarixi vərəqləyir və müxtəlif tarixi olayları, müqavilələri, müahidələri, iniş yoxuşları bərabər araşdırırıq. Çox dəyərli ekspertimizin qulluğunda az sonra Cəmil Doktor Naibiyan studiyamızda olacaq. Və cənablarıyla söhbətlərimizə start verəcəyik. Unutmayın, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 0098-413-316-2421 studiyamızın nömrəsi 0098-902-73-2163 isə WhatsApp nömrəmizdir. İllər ötsə də, hər zaman bu yara, bu sızıltı, bu acı təzə olacaqdır. Heç vaxt Şərif Qüds unudulmayacaqdır. Məscidül Əqsaya olan hörmətsizliklər unudulmayacaqdır və bir gün gəlib çatacaqdır ki, siyanist rejim, bu cinayətkar saxta rejim, bu cinayətlərin qarşısında cavabdeh olacaqdır və o gün çox yaxındır. Müsəlmanların birliyi ilə, vəhdəti ilə, İttifaqı ilə dünyanın başa başında müsəlmanlar göstərəcəklər ki, hər zaman müttəhiddirlər, ittifaqlarını qoruyurlar və sarsılmaz iradələri ilə öz haqlarını əldə edəcəklər. Cinayətkar siyanist rejimə qarşı, ABŞ-a qarşı, ABŞ-ın utanc verici son qərarına qarşı çıxacaqlar və Şərif Qüds-ün azad ediləcəyinə inanacaqlar və bu inancı da dünyaya göstərəcəklər. O gün çox yaxındır. Bunu unutmamaq lazımdır.
Zelzel, zelzel. Zelzel o karat doğyan. Zelzel o karat doğyan. رايا قدس وات الفتح وطلع على الأفق الصبح اليوم قد انتصر الجرح اليوم قد انتصر الجرح وتهاوت كل الأوثان وتهاوت كل الأوثان
Doktor Naibiyan, biz ötənki verilişlərimizdə, yəni addım-addım, addımlayıb gəlib bura çatmışıq, müxtəlif olayları araşdırmışıq, Beyt-ül-Müqəddəsin və Qudsun əsas sahibləri kimlər idilər, yəni çox əskidən, kənanilərdən başlamışıq, sonra kimlər gəlib, kimlər köçüb ora və nə kimi müharibələr, nə kimi müqavilələr, sənədlər imzalanıbdı, kimlərin arxada əlləri var idi, gizli əllər, haralar, hansı dövlətlər idilər, siyanistləri necə gətirib ora qövblar və sonra nələr-nələr olmuşdu, söhbətlərə sizdən istəyəcək ki, davam etdirək və söhbətlərimizin ardını tutaq. Buyurun, söz sizdə.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahın adı ilə və yadı ilə dediyiniz təkin, yəni keçən bərnamələrdə, proqramlarda biz dedik də ki, yəni Filistin məsələsi, yəni Qudş Şərifin məsələsini nasıl, nəcür oldu, yəni Rəvəndi tarixi nə oldu?
Bəli.
Cəngi fərsayişi ki, Misirdə başlandı. Misir bir dənə cəngi fərsayini 1968-dən 1970-ə qədər başladı. Və bu da Kanal-ı Suez-də İsraillərlə ufak təfək çatışmalar, zədxordular olurdu.
Bəli.
Bu zaman bir dənə də cəngi daxili, yəni ev savaşı, iç savaşı ordunda 1970-də başladı. Ateşkəsdən sonra, ateşbəsdən sonra 1970-də, yəni o zaman bir dənə huşlar idi, bir dənə qulaq bulması idi Filistinlilərə. ki, onlar nigeran idilər ki, bu ateş bəs mümkündür ki, bir dənə müzakirati ola ki, onları nadidə tutala. Bu filistinliləri görməməzlikdən gələr. Xub, Ərəfat rəhbəri saf eləyənmirdi sazımanı safa, sazımanı bu azadi bəxşə kullən istilə tapa. Niyə? Bəlayın ki, iki dənə də sazımanı rəqib çıxmışdı burada. Bu sazıman, bu təşkilatı rəqib nəmə nə idi? Biri cibhəyi xəlqidir, bir rəhbəriyi Coç Həbəş. Biri də cibhəyi demokratiki xəlqidir, bir rəhbəriyi Naib Huvatma. Bəs bunların içində də
bir tərəfdən ihtilaf. Bir fət hərəkatı var idi.
Bəli, fət hərəkatı da ki, qabaqdan var idi.
Bəli.
Bəs burada da 4 dana quruh oldu. İndi Saf, Fət, Coç Həbəş, Naib Huvatma.
Artıq Fələstin daha artıq parçalandı.
Daha artıq parçalandı. Töndürovlar, radikallar təlaş edirlər ki, Atəşbəsi 1970-dən sonra Məlik Hüseyni saqit eləsinlər. Padişah ordunu.
Bəli.
Bu əmri də səbəb oldu ki, cəngi daxili, ev daxili,
ya da daxili
iç müharibə, savaş bəli. Ordunda və orada da bir işlər, bu da səbəbi şikəstdir, Niruhayı Filistini oldu. Çün ordunlular da bir işlər bu cəngi daxilini Filistinlilərin gözündən görürdü. Bəs Filistinlilər burada da məzlum vaqa tapdılar. Onların kəndi mənafiyinə görə. Xub, bu məsələ dəxaləti dövlətayı ərəbini və dərcihayı Ərabu İsraili də digərqün elədi. Alt üst elədi. Şikəstdi Filistinlilər və dərciri bular Baniruhay ordunu və saf məcbur oldu. Fərmandı bu şeydirsi saf Yasir Ərəfat məcbub oldu ki, bu ordunda ki, bu dərcirlik oldu. O zaman sazımanını Lübnandan şeydən Kuveytidən gətirmişdi orduna. Burada səbəb oldu ki, burada ordundan götürsün, Lübnan aparsın. Bu tarixdən iqdamat-ı saf əleyhi İsrail Lübnanı da betori müstəqim varidi dəciri Filistin elədi.
Livanda bir başa
Livan, Beyrut, Lübnan, İsrail elədi. Və amil əsli də burada bələnciyikdən cəngi daxili Lübnan əvaili dəhi 1980-də idi. Yəni, çün orada da ki...
Yurdunyanın daxili müharibəsi buna...
Buna təsir elədi və Lübnanın içində də bir dənə daxili müharibə oldu. Cəngi daxili ordun, bu ordun bir dənə də ayrı nəticəsi var idi.
Cəb doktor, yəni bu tarixə qədər Livan Fələstin savaşından,
Qatışmırdı.
İsrail savaşına qarışmamışdı.
Qatışmırdı. O zamandan ki, Yasir Ərəfat dəftərini, dəstəyini, bürosunu, təşkilatını Lübnana apardı.
Livandan, Küveytidən Livan apardı.
Yox, ordundan.
Yurdundan bəli.
Ordundan. Apardı. Bunlar da dəqiq oldu. Bu savaşın nəticəsinin də bir dənə budur ki, Nasirin ölümü idi.
Bəli,
Nasir bu tarixdə də yəni dıqladı, öldü. Çün Nasirin də diabeti vardı, qənd mərəzi vardı. Ruslar da o cür Nasirə deyidi, Leonid Brejnev də. Yəni deyirdi ki, biz sənə bunu veririk, onu veririk, heç tat vermirdilər.
مدينة الأحزان يا دمعة كبيرة تجول في الأجفان من يوقف العدوان عليك يا لؤلؤة الأديان عليك ای نشسته بر لبت ترانه ای حزین تو قبله گاه اولین مسلمین باز بخوان به نام وادی پیمبران ز قتل دست جمعی کبوتران